Það var það var við vorum nýflutt að Þórukoti. Því við fórum þarna frá Gerðakoti eins og vissir að þá veiktist hann og lá á Landspítalanum og það var svona þvagteppa honum og hann lá þar í eitt og hálft eða hér bil tvö ár og ég var nú alltaf að fara til hann svona til sín gat með krakkana svo dreymir mig einu sinni að ég að koma svona það var gengið gegnum kálgarðin svolítil stjett út á húsinu og önnur norðurún mér finnst ég að koma svona vestanað að bænum og í Þórukoti og þá kemur hann eins og svona norðana og hann með klút með einhver í og mér sýndist að vera bækur og ég nei, ertu bara komin pappi segi ég, það var einna Vigfús pappi minn Já, segir hann og hann stoppar þarna við tröppurnar og ég segi við hann allar ekki að drífa þig inn Viltu ekki allar ekki að koma inn þá segir hann ég má nú helst ekki vera að því því að ég er nú á förum en ég hérna með þetta til hans braga og það var klúturinn með bókunum og ég sé á eftir honum austur götuna eins og að Sviðholti þar sem gengið var sko inn á aðalvegin hjá Sviðholti og svo þar austur úrla á leiðin að Bessastöðum og í þá átt fóran svo kem ég inn eftir til hans svolítið setna og þá fer ég að spyrja hann hvernig hann sé og svona og þá segir hann já ég er nú rættum að hafa orðið einhver mistök með mig segir hann Því að það var kandidat látin taka slönguna, hann var með þvagslöngu og þetta var alltaf hreinsað upp, svo gerist á spítulum. En það blætti alveg fulla, það blætti alveg fulla flöskuna, segir hann. Svo, en hún...
Já, Reykjavík 27.1977 kirkjutegi endlefu Kristín Vigfúsdóttir segir frá
Já, þú segir að hefði blætt þarna alveg í heila skál
Já, svona þvagflasku og þó honum hafi eitthvað verið bætt það upp svona blóðgjöf að þá dugði það ekki hann, það var stutt þangað til hann dó Það lá við hliðina á honum maður frá Hækingsdal, Guðbrandur í Hækingsdal. Þeir komu jafn snemma þarna á spítalan með sömu veiki og það var veka á milli þeirra. Ég held að Guðbrandur hafi dáið veku á eftir pappa. Þeir fylgdust þarna alveg að. Og þetta náttúrulega hann fór Hann mátti ekki vera að stoppa, hann þurfti að flýta sér því að hann var á förum og hann hélt austur götuna í áttina að Bessastöðum og þar var hann jarðaður hjá mömmu. Þetta nú daldi svona berdreymi.